Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Юрій Лявонов, визволений під підписку об невиїзді, з Мінська вертався у Валкави з автостопом. Миколай Отухович і Владимир Осипенко протягують знаходитися у Мінськім СІЗА. Верховний суд розглядає позов громадського об'єднання «Наша вясна» до Міністерства юстиції, яке три рази не зареєструвало організацію. Суд над Михайлом Снігіром відбувається за зачиненими дверима. Яков Гутман у Мазири спробує спинити розбурення габрейських могилок. Гэта і інше більш подробязно після випуску новинок.
У студии новин Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Более за 40 человек загинули от серии бомбовых выбухов у Ираку. У вёсцы неподалеку от города Масул на полночи краины выбухнули две бомбы в грузовиках, забивши принамсі 23 человеки и знищивши каля 40 домов. У Багдаде две бомбы выбухнули неподалеку от места, где люди стояли в чарзе на подзённую працу. Александр Чаркасов из российской правооборонной организации «Мемориал» поведомил, что неведомые сегодня выкрали из офиса у Грозным Зарему Садулаеву, сопрацовницу доброчинной организации «Уратуем поколение» и яе мужа. Милиция у Грозным отмовляется комментовать это поведомление. Улады Ірану заявляють, що не подадуться тиску з боку інших країн, які спробують визначити крайні терміни для перемови на конт іранської ядерної програми. Раніше сталі чальці Ради безпеки ААН, Великобританія, США, Китай, Росія і Франція, а так само Германія, визначили вересень як крайній термін для початку таких перемовів. Принамсі, три афганські поліціянти і два цивільні жихари були забиті сьогодні під час нападу воєвників Талібану на резиденцію губернатора провінції Лагар на повзінь від Кабулу. Такі напади почастіліся напередодні запланованих на 20 жнівня президентських виборів у Афганістані. Три міліціянти і поміжник були забиті за апошні двоє суток у Дагестані. Напади на представників улади у гэтым кавказскім регіоні Російської Федерації апошнім часом відбуваються амаль щодня. Впливовий іранський клірик Акбар Хашемі Рафсанджані, який підтримав протести іранської опозиції, на гэтым тидні не буде вести традиційної п'ятничної молитви. Ягоний пресовий секретар сказав іранському агентству новин Фарс, що Рафсанджані хоче предухилити зловживання церемонії у політичних метах. У минулої казані у Тегерані у липні Рафсанджані закликав до визволення арештованих удільників протестів. 19 чоловік оказалися заваленими від вибуху у шахті у Словаччині. Ще 9 чоловік були поранені. Ви слухали випуск новин у наступний праз півгодини. Слухайте нас у інтернеті. Свобода.орг.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». У студії Алена Ціханович. У гэтым выпуску першая размова на волі з Юрием Лявоновым. Першым з так званай тройкі валкавыскіх прадпрымальнікаў, каго выпусцілі з турмі пад падпіску аб нявыездзе. Мы пагаворым пра абяцанне Лукашэнкі жыць як у Еўропе ў кантэксце абяцанняў яго папярэднікаў. У міжнародным раздзеле вы пачуеце урывак з эксклюзіўнага інтэрв'ю, якое прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў даў нашаму радыё. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік прапануе знаёмства з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Жыхар мястэчка Уваравічы Будакашалёўскага раёну загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Канструкцыя помніка абвалілася пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. Маладому чалавеку, які памёр, было 21 год. Юрий Лявонов, вызвалены под подписку об невыезде, из Менска вертался у Волковы с каутостопом. Миколай Алтухович и Владимир Осипенко, с якими он был затриманы 8 лютого, протягивают заставаться у Менским СИЗА. Сегодня наш корреспондент сустрелся с Юрием Лявоновым на его працовном месте.
Да, вроде ничего не изменилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
У Верховным суде почался разгляд позову громадского правооборонного объединения «Наша вясна» до Министерства юстиции, якое отмовилось зарегистрировать эту организацию. Правооборонцы обскарживают уже третью отмову. Одночасово Міністерство юстиції Білорусі обвестило об спрощенні процедури регістрації політичних партій і громадських об'єднанняў. гаворыць юрыст і палітолях Юрый Чавусаў.
Это явна правакацыя, зробленая ў дзень суда вясны, каб як бы збіць інфармацыйную хвалю. Тут явна граматная інфармацыйная гульня. Дзень суда над грамадскім правабарончым аб'яднаннем, якому явна па палітычных падставах адмовілі ў рэгістрацыі, робіцца ось такі інфармацыйны выкід, што на самой справе рэгістрацыя спрашчаецца.
Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Былога прокурора Менской области обвиняют в злоуживании службовым становищем, хабарництве и заховывании боеприпасов. Президент Всесветной организации белорусских габреев Якоб Гутман наведывает Мазыр, где спробує спынить будовничие працы на габрейских могилках. Он звернулся у мясцовую милицию и прокуратуру.
Сегодня закон об охове историко-культурной спадщины до захлопаты нельзя копать без специального дозвола.
Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Паводле слоў Цянюты, міліцыянеры патлумачылі свае дзеянні тым, што ён павінен прайсці медкамісію для тэрміновай службы. У выхадныя дні ў маёнтку Агінскіх адбыўся фэст «Залезце запрашае сяброў». Дзяржава перадае радавы маёнтак на баланс мясцовых уладаў і спадзяецца, што да 250 годзе нараджэння кампазітара ўсё тут будзе адноўлена. Гаворыць старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі ў справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны.
Але грошы знойдуцца, маёнтак будзе ў іх руках. З цягам часу гэта будзе працаваць на эканоміку рэгіёна. Брэнд раскручаны. Тое самае будзе, што Міхайлаўска, Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явяцца, ўсё трэба цярпенне часу.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Нікатаксі». Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
И он расповедает, что с Менску добирался до Ваўкавыска автостопом, бо никто из родных не ведал, что его выпустили. Зато я зробил приемное, коли натиснул на гузик звонка кватеры. Я гляжу, что вы одразу пришли працавать.
В настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачванне у подрыхтовцы до террористичных дзеянняў, як вінаваціць у гэтым Аўтуховіча?
Исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, чему так долго тягнулось следство по ягонай справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивание у его бок абсурдными. И он расповедает, что не ведая особисто не былого милицианта, подпали лечище, якого его виноватят, а так само николи не бачу человека, осужденного за это, и подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Аўтуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Аўтуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, какие предъявляют вам и вашим сябрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдно это обвинение, но ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Хотя Юрый Лявонов покинул следший изолятор, это не означает, что криминальная справа супроть его спыненная. Сегодня стало ведомо, что следство у справе волковыских предпринимальников подолжили еще на 2 месяца. Про это поведомила Свободе адвокатка Владимира Осипенко Тамара Сидоренко после споткания со своим подоборонным. Сегодня у Верховном суде начался разгляд по зову громадского правооборонного объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, которое отмовилось зарегистрировать эту организацию. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
После того, как 25 травня Министерство юстиции третий раз отмовилось зарегистрировать «Нашу весну», правооборонцы заявили, что в любом выпадку притягнут свою деятельность. Поводле Олеся Беляцка, теперешняя третья спроба зарегистрироваться – это знак доброй воли. А судовый процесс повинен еще раз засвечить, что отмова у регистрации имела политический характер.
Ну, коли зараз регистрации не будет, больше мы не будем подавать документы на регистрацию.
Юрист и политолог Юрий Чавусов нагадывает, что у Беларуси за деятельность от имени зарегистрированной организации было осуждено 17 человек.
Тут погроза репрессии, что сопроводы примушают громадские объединения подавать на регистрацию, не маючи великих иллюзий относно того, те отримаются на эту регистрацию. Приведу в качестве примера громадские объединения молодых социал-демократов, которые что год, а часом на вот и 2 раза на год подают папиры на регистрацию. Не маючи никаких иллюзий, але личащи, что это как бы есть такой сродок обороны от криминального преследования.
Сегодня же Державное агентство БелТА распространило информацию со посылкой на Министерство юстиции. У ее говорится, что у Беларуси постановой Совету министров спрощенная процедура регистрации партий и громадских объединений. Комментуючи это, господар Чавусов отзначил.
Это явно провокация, сделанная в день суда весны, как бы сбить информационную хвалю. Тут явно грамотная информационная гульня. То есть день суда над громадским правооборонным объединением, якому явно по политических подставах отмовили в регистрации, робится вот такой информационный выкид, что на самой справе регистрация спрощается. Хотя сама постанова этого никаким чином не дотычится. Ничего про спрощение регистрации нема.
Подчас процессу у Верховном суде представник Министерства юстиции Александр Харитон сярод іншага полечил, что подставой для нерегистрации громадского объединения есть нават ягоная назва «Наша весна».
У склад назву входит слово «весна». Ему написано великой литерой тому, уличивающий грамматичные правила, написание великих типов в белорусской мове, есть подставой честь, что инициаторы створения ГК мают на увазе не пару года, а не что иншее. Больше того, я не уверен, что есть, где может будет их весна, не как пара года, а не что иншее, что конкретно есть это не что иншее, для дома только им.
Аудіозапись з Верховного суду. І після обвістки про європейську мару Олександра Лукашенки.
Що ми почуємо у новому випуску «Дому літератора»? Про популярний серед творчої молоді сайт «Суч Біллит» розкажуть його створальники Ася Поплавська і Олесь Мазанік. Критик Марія Мартисєвіч виступить з рецензією на нову книгу Олеся Розанова, а у рубриці «Автори твор» свої нові вірші прочитає Анатоль Вертінський. Чекаємо вас у «Домі літератора».
«Дом літератора» хвилина у праз 20. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». У 2011 году будем жить, как у Европе, заявил Александр Лукашенко на минулом тыдне. Этим обяцанням, незалежно от ступени его выканальности, он долучился до великого шергу своих попередников. Про эту форму «будем жить, как» мы гутерим с нашим оглядальником Юрой Андракахрустом.
Ну, такая мара, лёс хиба не у всех краинов догоняющего развития. Причем в данном выпадку это не залежит навод от ставления до политичных реалий украинов, якія меркуется догонять. Так, в свой час Никита Хрущев был горячим змагаром с американским империализмом, але догнать и перегнать збирался менавіта Америку. Менавіта яна была кропкой адлику, идеалом, идеальности якого хавалася нават от самих себе. До речи, на кон хрущевских обяцанняў народ жартовал, мовляв, Америку зразумела ж догоним, раз партия сказала, але перегонять не будем. А чому? А каб американцы не бачили наш голый азадок. Ну і тим болі гэта зразумела, калі краіна даганяючага развіцця лічыць тых, каго мяркуе даганяць ідэалам абсалютна свядома. У свой час, напрыклад, Лех Валенса абяцаў зрабіць Польшу другой Японіяй. У часы перабудовы тлумачэнні, што пасля рэформаў савецкія людзі будуць жыць як у Еўропе, гучалі ў артыкулах прагрэсіўных эканамістаў і з высокіх трыбунаў. Абяцанне «будзем жыць як у Еўропе» было адным з галоўных і ў лідараў украінскай аранжавай рэвалюцыі 2004 году.
Юрый, але камуністычныя правадыры Хрушчоў і Мао ўсё ж мелі на ўвазе, відаць, у першую чаргу заходні дабрабыт, а не заходні лад жыцця, не заходнія каштоўнасці.
Ну, безумоўна, але мяркую, што і прарабы перабудовы ў СССР і лідары антыкамуністычных рэвалюцый таксама абяцалі масам у першую чаргу еўрапейскую заможнасць. Хаця тут і не толькі дабрабыт, а ў пэўнай ступені і лад. От ведаеце, аднойчы я размаўляў са славацкім паслом у Беларусі, і той прыгадаў вельмі паказальную рэпліку, рэакцыю Лукашэнкі на, як не дзіўна, тэлерэпартаж пра ралі Парыж-Дакар. Пасля, выступаючы недзе, Лукашэнка сказаў, а якія вось палеткі ў іх дагледжаныя, якія ўздоўж трасы? Вось гэта не толькі дабрабыт, гэта прарваўся праз ідэалагічныя догмы ідэал беларускага селяніна. І вось гэтае цяперашняе абяцанне ў 2011-м будзем жыць як у Еўропе, гэта вялікая эвалюцыя ў параўнанні са сказаным ў 96-м «Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду». За гэтым не толькі палітычны манеўр, але і праяўленне, выхад на паверхню свядомасці беларускага калектыўнага ідэалу.
За эвалюцыяй абяцанняў Александра Лукашэнкі сачыў Юрый Дракахруст. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. У Беларусі пачасціліся праявы антысемітызму. Пра гэта сёння заявіў у свабодзе прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман. Тэму працягваюць паведамленні ад нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Гэтым разам у Мазыры габрэйскія пахаванні раскапалі паводле загаду кіраўнікоў дзяржпрадпрыемства «Мазыр Цепласетка». Гэтае прадпрыемства пракладае цеплатрасу на вуліцы Героя вайны Рыжкова. Пад каўшом экскаватара апынуліся і закрытыя раней габрэйскія могілкі, уключаныя, дарэчы, у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. На працягу 30 метраў патрывожаныя магілы мірных жыхароў, расстраляных фашыстамі ў 1944 годзе. Гаворыць прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэй США Якаў Гутман. Ён зараз знаходзіцца ў Мазыры.
Згодна закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, тут з лапатай нельга капаць без спецыяльнага дазволу. У трэцім годзе тут клалі газапровад, уздымаючы косткі. У гэтым годзе яны пачалі рамонт теплотрасы. Я гутарыў з рабочымі, якія там працуюць. Яны толькі пачалі капаць, паднялі шыльдачку з датай з пахавання 1958 год. Прама па магілах яны выкопваюць трубы і кладуць новыя. І яшчэ раз турбуюць рэшткі пахаваных.
Са слоў Якава Гутмана, ён пісьмова звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру. Таксама меў асабістую сустрэчу з начальнікам міліцыі і намеснікам пракурора. Спадар Гутман зазначае, што гаспадарчыя раскопы на старых габрэйскіх могілках у Беларусі здараюцца часта.
Тое, што робіцца тут, гэта робіцца. І у мяне няма ніякіх пытанняў да гэтай улады. Ні да вышэйшай, ні да ніжэйшай. У мяне ёсць патрабаванні да дзярждепартаменту для амерыканскай амбасады ў Мінску. На жаль, нічога не робіцца. Так сама ізраільская амбасада пальцам не паварухнула, каб нешта зрабіць, каб спыніць гэтае барбарства.
Представники місцевої улади у Мазири ухиляються від коментарів для «Свободи», а у приватній гутерці кажуть, що розбуральні праці вже спинилися. На сьогодні траншея засипана, ґрунт над нею вирівняний. Запевнили і у мазирському підприємстві «Теплосетка». Могильовщина. Нешматлика габрейська громада з райцентру Кричов на Могильовщині поскардилася «Свободі», що місцева улада не допомагає у доброупорядкуванні тамтейших могилок. Проблему дослідував журналіст нашого радіо Андрій Білогубов.
Керівниця місцевої габрейської релігійної громади Галина Кастришка каже, що їм за останній час удалося домогтися, щоб на могилках ховали тільки габреїв, а не небожчиків змішаних сім'їв тільки після їх дозволу. А що з розкинутими надгроб'ями?
Вони там як лежали, так і лежать. На данный момент пока проблема эта не решена. У меня руки опускаются. Евреев мало осталось.
У Кричевским коммунгасе твердить, что проблема с габрейскими могилками не иснуя.
У меня 6 кладбищ помимо этого находятся в более худшем состоянии, чем это.
Поведомил супрацовник Кричевского коммунгасу. Кричевский журналист Валер Бысов каже, что коммунальники не хочут зауважать опоганивание старых могилок, яким сотня и более годов.
Они считают разбурно это свежее, это вандализм. Старые надгробья, они уже как бы собрались в одной куче, как приговоренные, что их скинут вот-вот. Где свалка, где скидывают венки.
Журналист означает, что габрейские могилки находятся за 300 метров от гарвыканкаму. Эта близкость, однако, не ратуя их от опоганивания.
Здымки з месцаў рэпартажаў наших рэгіянальных корэспандэнтаў вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Ну а зараз адзін са званкоў на свабоду.
Будем жить, как у Европе, зразумела по воде Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. Президент Чечні Рамзан Кадыров адмаўляе сваю датычнасць да шматлікіх парушэнняў правоў чалавека ў рэспубліцы і клянецца ў вернасці Владзіміру Пуціну. Пра гэта і шмат што іншае Кадыров распавёў у эксклюзіўным інтэрв'ю карэспандэнтам нашага радыё. Зараз прапануем вашай увазе адказ Кадырова на пытанне аб яго стаўленні да кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі.
Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю, я за него жизнь отдам. Такого второго нету, как личность. Вот для лично для человека Кадырова, вот ближе, и я больше обязан, вот этой жизни никому я обязан, как Путину. Я жизнь обязан этому человеку, поэтому это мое личное. А как президент Чеченской Республики, президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Сильный, мудрый, правильный человек, политик. И это, если он был бы другим, его не выбрал бы, да, знаешь, команда не поддержала бы этого человека. Вот. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа. Он, не стесняясь, вот снизил свой пост на председателя правительства. Самым, знаешь, ответственным месте служит для своего народа, для государства. И мое отношение к Путину не изменить.
А вы хотите, чтобы он стал президентом снова?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации. Я хочу этого. Я прошу этого. Это мой кумир. Я ему жизнь обязан.
Текст интервью президента Чечни Рамзана Кадырова, а так само видео, шукайте на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз музычная программа Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На На гэтым тыдні мы будзем слухаць Анатоля Кудласевіча. Чым толькі не займаўся ў сваім жыцці Анатоль. Працаваў і ветэрынарам, і будаўніком, і рабочым на заводзе. Але ж застанецца ён, на маю думку, перш за ўсё бардам, адным з пачынальнікаў беларускай аўтарскай песні. А пачаў свой творчы жыццёвы шлях Анатоль на заходнім Палессі, у краі, пра які ён можа распавядаць гадзінамі.
Яшчэ за маёй памяці у кожнай вёсцы быў свой калдун, свой знахар. Мой прадзед Іван таксама лічыўся ў свой час вялікім знахарам на Палессі. Ехалі з Украіны, з Расіі, з усёй Беларусі, і як быццам бы дапамагаў людзям. Я застаўшы яго вось такое. Край даволі цікавы, песенны, фальклор казачы чамусьці ў нас таксама, напэўна, не было паншчыны прыгону. У нас людзі жылі, скажам так, адзіналічнікі. Кожны маў сваю зямлю, сваю гаспадарку і сам управляўся на сваёй зямлі і сам сабе быў гаспадаром і не баяўся ні пана, ні нікога. Палесе не вымірае. Мне радуе тое, што Палесе бруіць жыццём. Прыязджаеш туды і дзень-два пабудзеш, набіраецца нейкіх сіл, таму што нас там жа, як ты ведаеш, гуркі, цепліцы, там людзі працуюць, строяць дачы, машыны, дамы будуюць вялікія, званы, пакойчыкамі, ўсё. І там у нас вёскі ёсць кшталт Рубель, Альшаны, там дзе некалькі тысяч двароў у вёсках. І, дарэчы, вельмі густа населены раён такі, Палесе. А я заўсёды адрозніваю Палешука ад беларуса, які нарадзіўся дзе на Лагольшчыне. Такі памяркоўны, Палешукі вельмі энергічныя, і мне так думаецца, недарэмна ў свой час Шалягович, скажам так, мусіраў ідэю пра этнічных палешукоў, як ты помніш, пачатак перабудовы. Вось. Ён, можа, некі там палітычна, некі свае там справы рабіў, але ж у гэтым штосьці ёсць. Палешукі адметныя. І мне думаецца, калі некая панацэя выратаванне для Беларусі патрэбна, яно прыйдзе з Палесся. Калі будзе прэзідэнт Палешук, от тады ўсё будзе нормальна, справядліва зроблена. Мне так думаецца, верыцца ў гэта.
Цякуць гады. Натужна круціцца зямля, а мы заўжды в сянётах подласці і зла. Цякуць гады, зямля стамілася чакаць, і могуць продкі жорстка пакараць. Гей, ліцыны, пачуйце кліч сівых вякоў, нас род галубіў, а мы забылі шлях дамоў, даж Бога ўнукі. Чые ж на сёння вырабы, гей, ліцыны, што ж цяпер рабіць? Земля кричить, кричат старые курганы, наш дух молчить. Снямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, огненно любить. Гей, славяне, сварог на битву клича вас, ярыла ўстане, прабіў ужо надзорны час, дарун грымамі, з нябёс пасобіць на вайне, гей, славяне, быць нам або не. Хай сто вякоў над галавою прашуміць, успыхне зноў у агні шанаў вечны зніч, пара дамоў, дзе ў нашым іры дзяды нясуць планету у вечнасць скрозь гады. Гей, земляне, давно чакає млечный шлях, земелька мати, про стольки гора перейшла, та ж Бога внуки. Чи є ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любіць.
Барт Анатоль Кудласевич у ефіры «Выніка ў дня». Наўгадаю, паўгадзінная праграма выходзіць у ефір а 19, 21 і 23 гадзінах. Ну а зараз пра сённяшні ефір незалежнага тэлеканалу «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 20.50 гісторія пад знакам пагоні. А пазней ад 21.00 свежыя навіны з Беларусі ды свету па-беларуску і без цэнзуры. У галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце ад 21.20 мастацкі фільм «Мачука», намінаваны ў 2005 годзе на прэмію «Оскар» як найлепшы замежны фільм. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
У Мінску 23 гадзіны 30 хвілінаў, вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, спярша крыху пра падзеі ў Беларусі. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў, адзін з трох абвінавачаных у справе падпале дома міліцыянта, быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Мікалай Аўтуховіч і Владзімір Асіпенка, з якімі ён быў затрыманы 8 лютага, застаюцца ў менскім следчым ізалятары нумар 1. Жыхар мястэчка Уваравічы на Гомельшчыне сёння загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Помнік абваліўся пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. У Вярхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася рэгістраваць гэтую арганізацыю. Праваабаронцы абскарджваюць ужо трэцюю адмову. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Суд над Міхаілам Снегіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Былога пракурора Менскай вобласці абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам, таксама ў хабарніцтве і захоўванні боепрыпасаў. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя работы на габрэйскіх могілках. Ён звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру. Прадстаўнікі мясцовай улады кажуць, што работы на цеплатрасе ўжо спыненыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер да падзеі ў свеце. Болей за 40 чалавек загінулі ад серыі бомбавых выбухаў у Іраку. Аляксандр Чаркасаў з расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял» паведаміў, што невядомыя сёння выкралі ў офісе ў Грозным Зарыму Садулаеву, супрацоўніцу дабрачыннай арганізацыі «Ўратуем пакаленні», а таксама яе мужа. Міліцыя ў Грозным адмаўляецца каментаваць гэтае паведамленне. Улады Ірану заяўляюць, што не пададуцца ціску з боку іншых краінаў, якія спрабуюць вызначыць крайнія тэрміны для перамоваў наконт іранскай ядзернай праграмы. У прымісці Парыжу адбыліся сутыкненні маладых людзей з паліцыяй пасля таго, як 18-гадовы хлопец разбіўся на матацыкле, спрабуючы ўцячы ад праверкі дакументаў паліцыі. Прынамсі, тры афганскія паліцыянты і два цывільныя жыхары былі забітыя сёння падчас нападу ваяўнікоў Талібану на рэзідэнцыю губернатара правінцыі Лагар на поўдзень ад Кабулу. Такія напады пачасціліся напярэдадні запланаваных на 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Уплывовы іранскі клірык Акбар Хашемі Рафсанджані, які падтрымаў пратэсты іранскай апазіцыі, на гэтым тыдні не будзе весці традыцыйнай пятнічнай малітвы. Ягоны прэсавы сакратар сказаў іранскаму агенцтву навін «Фарс», што Рафсанджані хоча прадухіліць злоўжыванне цырымоніяй у палітычных мэтах. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне раніцы. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Музыка. Полгода тому во всесветном сети появилась сторонка под названием «Суч Белолит». Ее створили двое менских студентов Ася Поплавская и Олесь Мазанник. Они сегодня будут гостями нашей передачи. Критик Мария Мартышевич подрихтовала рецензию на новую книгу «Зномов» Олеся Розанова «Сума немахчимостей». А гостем рубрики «Авторы творы» будет наш знаный поэт, лауреат Державной премии Беларуси Анатолий Вертинский. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсясветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсясветным сеціве рэсурсу «Суч Белліт».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. Мы фактычна даем мажлівасць людзям, якія як бы не маглі нідзе друкавацца, непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтнага яе ўвасаблення. Аднак вось ёсць такое добрае слова «Суч Белліт», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, якія звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура – это і тяга да класікі, і постмадернізм, і нейкія мадерністскія рэчы, і пошукі. То бок, сучасная беларуская літаратура і літаратурны контекст сёння, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Белліту». Што яны сабой уяўляюць? Хто іх удзельнікі?
У нас цяга месяц ўжо малюецца пэўная як бы колькасць людзей, які стала туды пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І ми кожний місяць сідаємо наприкінці у 30-х лічбах і непосередньо вибираємо тих, хто написав найбільш цікаві пости в дадзений місяць. Створюємо голосованку, яку можуть бачити усі якби охотні. Таким чином, ми показуємо, що не ми вибираємо у ЦАСі найліпших людей, а обираються якби самі удільники. І таким чином найліпші пости, які ми обираємо, ми обираємо для голосованки, голосованка створюється, і люди тягом тижня чи 10 днів голосують. А потім наш переможця отримує одна з фірмових диплом суполки, отримує подарунок певної білоруської книжки, а так само, запрошається ось на нашу імпрезу, де він може, коли це чоловік творчий, може виставити перед молодим глядачами абсолютно безкоштовно, якби чогось ще їм подарити цим глядачам.
Але у конкурсі удільничають тільки мистецькі твори.
Як правило, у конкурсі удільничають увогулі те, що можна звати «Суч Белліт». Тобто та творчість, яку пишуть сучасні білоруські літератори, але не тільки ось ті, вже, хто признаний, з'являється там цяворим Союз білоруських письменників, але просто люди, які спробують себе ще тільки у гэтым. Чи знаєш переможців, якби тільки полова була людьми таких стало творчих.
Як впливає на вашу думку подобні акції щомісячні на поширення і ведав про сучасну білоруську літературу і, власне, на поширення самої сучасної білоруської літератури?
На мой позірк, уже те, що люди, які не мають дочинення до ось білоруської літератури і в житті збільш розглядають по-російську, то, що не мкнуться у наш суполк написати вірш по-білоруську, це вже є показником розвиття. І розвиття і чоловіка, і білоруської літератури в огуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзений момент оправдывае якби своё призначение, і пакуй, што колькасць удзельнікаў є невеліка, гэта усяго ля 300 чалавек, і тым не менш, з кожнай імпрэзы, з кожным якби нейкім конкурсам мы заўважаем, што цікавасць прыцягваецца. На сённяшні дзень ўжо было праведна 4 сустрэчы, ўжо было разыграна шмат кніжак, не адзін дзясятак, было прыцягнута шмат выступоўцаў, і асабіста я заўважаю на тварах прысутных і паводле якби іхніх потым выказванняў суполцы, што ім гэта трэба.
Калі раптам на вашым шляху трапіўся, ці вы самі яго знайшлі, гэткага добрага дзядзьку з вялікімі грашыма, і у вас з'явілася магчымасць заснаваць атрымаць агульнанацыянальную літаратурную прэмію. Чыё імя вып'ю надалі?
Калі паэзія, то імя Анатоля Суса.
Мне падаецца, што всё-таки, калі браць усіх творчых людзёў, то вось у асаблівасці чалавек, які мне можа сказаць, я, канешне, разумею, як гэта жыць, але мне ён вельмі блізкі па духу, гэта Мікола Ермаловіч. У дадзеным выпадку, разглядаючы пытанне нейкіх вось такіх глабальных прэмій, трэба глядзець не толькі на людзёў творчых, а на людзёў, якія ўвогуле далі нам мажлівасць звацца беларусамі.
А складзіце, калі ласка, кароткі спіс аўтараў і іх кніг, якія б, на вашую думку, былі першымі намінантамі на гэтую прэмію.
Я думаю, безумоўна, новая кніжка Владзіміра Некляева «Цэнтры Еўропы», «Шчасце жыць» Бараса Петровіча, «Анадэмена» Галіны Дубянецкай, «Выбраная» Леніда Дрыгомащука, «Сарока на шыбеніц» Альгерда Бахарэйша.
Калі ласка, Алесь, ваш спіс.
Мне будзе цяжка, канешне, пасля гэтага. Ну, першы год я хачу называць Валерыны Куставай кніжку там сама, Алеся Пашкевіча «Пляц волі», потым Валянціна Тараса, кніжку, што вышла ў кнігарні «Наша Ніва». Ну, таксама Тетяна Сапач, кніжку «Апошніка без дзе слова» вышла. Ну, і, напэўна, таксама спынюся на Барысе Петровічу «Жыць не страшна».
Са стваральнікамі інтэрнэт-рэсурсу «Суч Бела Літ» Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам гутарыла Валянціна Аксак. Пачынаючы з 2005 году ў менскім выдавецтве «Логвінаў» штогод рэгулярна выходзілі кнігі Алеся Разанава, скампанаваныя аўтарам паводле жанраў: паэмы, перастварэнні, варысэты, вершаказы, пунктіры. Нядаўна ў той жа выдавецкай серыі выйшла кніга «Зномаў» пад назвай «Сума немагчымасцю». Што ёсць зномы і пра што яны, нам раскажа крытык Марыя Мартысевіч.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанава. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянтаў. Вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое цісненне з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны таму, што мог бы з'явіцца ў афіцыйным беларускім кнігадруку. Такі збор, якім яго бачыць сам аўтар. У выдавецтве «Логвінава» толькі што завершаны выпуск серыі мастацка-паэтычных «Яйка-квадратаў» Алесі Разанава. У 2005 годзе пабачылі свет кніга «Узнаўленняў. Паэтычныя перастварэнні» Разанавым выбітных твораў старабеларускай літаратуры і зборнік версетаў «Лясная дарога». У 2006 годзе паследавала кніга паэмаў «Каб мелі шчасце ўваскрасаць і лётаць». У 2007 былі пунктіры «Дождж, возера ў акупунктуры». І нарэшце у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная двума ці невагомейшымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанава амаль адзінадушна не адносяць зномы да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурай у 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанава «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуецца самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры – прыгожае залатое цісненне, беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў, цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанава даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы – гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы – жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы – здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам зномы Разанава – гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» – кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год бязбеднага існавання. Бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. Зномы – твору філізафэмы. Назва жанру, відавочна, адекватна, а дзеяслоўны назоўнік утвораны ад знаць. Пры гэтым у зномах няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы, што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. Зномы чысты прадукт, там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі да стварэння таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць зномы Разанова не менш, чым проста маладым, трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. Сума немагчымасцяў Разанова, трактат па філазофіі паэзіі. У свеце існуе адно-дзве дасканалыя формы: яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай, у класічнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і Макдональдс учэння паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноўшага пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя дыялог не толькі таго, што ёсць і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынясуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на новую кнігу Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках.
У мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Анатоль, вашая выбраная ў кнігазборавскай серыі выйшла акурат перад 5-м з'ездам беларусаў свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваўшыся з ўражаннямі яздзямі. Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Яраслаў Іванюк, гэта гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркуцк, пытаўся, ці не занадта многа прозы ў вас, як у паэта, у гэтым аднатомніку. Каму здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы, і сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год, уключылі.
бачна, зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. Я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Больше не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я выдакладню сам на сам свае паэтычныя музы, а переключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. Калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, гэта было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, прыходзілася перабудовацца і самім, і перабудовай сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было не да вершы.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не в скамтаку нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены моманце не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават сесіі тож Верховнага Савету, які я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкім блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філазофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права. Ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжа справа. Паэт, ён па-свойму, то ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасці, міласэрнасці.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу – это паэт 16-го стагоддзя, стала далёка, наша мінула, притым мінулага не наша, беларуска, не савецка мінулага, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна ў адказу Дуфу цытую яго радкі. Я згадую размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія – Даніла Гілевіча, смаргонскія – да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепелі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які загадвае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі педагогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэта так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу. Яны лічаюць сваім абавязкам, сваёй нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. В адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепельчанкам, а сярод іх і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай, Матырынскай, у якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўсякіх ідэалагічных установак.
Дзякую, спадар Анатоль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Анатоль Вярцінскі. А зараз па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць новыя вершы паэта.
У
минулой передачи «Дом литератора» я имел возможность почуть водвук Анатолия Сидоревича на новую книгу «Нины Матяш». Приснился сон, страшенный, змрочный. Блукаю в пошуках своего житла, блукаю без надеи и светла. Прочнувся на заходе ночи, и этим сном тяжким разбитый, приходил долго в себе, нареште углядел на стене знакомые до боли реквизиты, то бок розетку, шнур и бра. Ура! Не ходить лихо, без добра. Покуль ты мрою розпочной сны, жила своим життем электросетка, тебе чекала. Калю в головах яны электропровод, лямпочка, розетка, намацу выключальник машинально, и в раз яскраво, ослепляльно, светло заполонило мой покой, и стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалось, есть он электричный, загадковый такий, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный, ток электричный, светлоносный ток, и он тут, как тут, мой осветлив куток. И вспомнилися с этой наводы радки написанные в добрый час, зла со светлом змагання де завсёды, нехай светло перемагає в нас. И в думках слав я удячне вітання на адрес поетес из поетес и Белозерской едрес, им разом дякував за ратування, а потом подоспело світання. Забывши про узрост. Забывся про узрост, узяв и пошел навпрост, бродом, а не про мост. Забывся про узрост, сказал про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказал гульливый тост. Забывся про узрост, порушил великий пост. Ти даруя, Христос. Для того мой сум. Верш, який я написав літерально позавчора ранечки. Для того мой сум, что я не тустосом, что в нечем обійшов мене коллега. Не в этом моя альфа и омега, не іншого походження мой сум. Не от того мой сум, что королю не кум, что з льосом не завсёды вы в узгоді, что, може, пессимісти по природі. Не-не, не от того мой сум. Хучей за все, он от того, что больше нашмат нагоду для его, чем для утехи, чем для веселости. Не ладится во счастье штости у людов родного моего. Стареем вон, хвореем вон, але жанчины наши раней за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, наиболее зморщенок на их челе. А кольки их горотных тих морщин на твари знепокоенной айчины для сумы моего важкие причины. И мало так для радости причин. Не от того мой сум, что я не тустосум. Не в этом моя альфа и омега. Я мало чую радостно смеха, а боли чую глоб и тлум. От этого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Расстреляна література», присвячається верш Костасю Твірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Это не книга, не. Калі до яє докранєшся, далон чоловіка кране. Джон Більтон, Уолт Уітман. Наврат, чи читали їх большевіцькі кати, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор її, яны вирішали імпетно і поспяхово вдвойне, ставили разом до стенки, розстрейвали в опор книгу і чоловіка, автора і твор. Разік був вельми простий. Калі поэта нема, то нема і поэми, і чезне проблема сама. Калі нема нацдема, то гине разом зим, і нації проблема. Нема проблеми зусім. Так сталинских карнику зграя вершила справы свои. Не, братья, это не книга. Ты только крани ее, и закранешь человека. Ты только ее крани на воклоце темно-барвовой отбиток застылой криви. Покутские лики глядять из ее бочин. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам живым дай моци, дай пильности.
каб надалей нас гэтак больш не знішчалі нас нашых кніг і людзей.
Свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Слухайте Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.